Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, episode 9. Mit navn er Martin Ishøj.
Mit navn er Thomas Blikvendt.
Og vi skal tage jer med på en rejse. Vi skal til Spanien og det spanske Grand Prix.
En rejse. En flyvetur.
Ja, ikke så langt som vi har været tidligere. Den her gang skal vi kun til Catalonien i Spanien.
Ja, jeg vil gerne afsted. Sommer og sol, det lyder lige sådan noget for mig.
Ja, det skulle være 24 grader varmt dernede.
Ja, det lyder dejligt. Vi behøver slet ikke. Måske skulle vi i det hele taget bare lave sådan en feriepodcast, og så håbe på, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der begynder at smide sponsorater efter os.
Thomas og Martin spiser tapas og snakker formeligt.
Lige præcis. Nej, vi skal endelig, eller vi kan endelig kigge mod et race igen. Det er utroligt, hvordan sådan en treårspause kan kom til at virke ufattelig lang gang imellem, men det synes jeg i den grad, den har gjort denne gang. Martin, du sidder lige og roder lidt med dine noter. Ja, altså, det ville jo nærmest være forkert af mig at tage statistikkerne fra dig. Og statistikkerne er jo en del af vores gennemgang af hver bane. Så jeg ved ikke, om du har noget, du vil starte ud med?
Det kan jeg da godt. Vi kan starte ud med, at det er en bane. Ja, det er jo i Barcelona, hvis der er nogen, der har taget... Der ikke har hørt det. Den er 4,65 lang. Den hurtigste omgang, der er kørt, den er 1 minutter 15,641. Og det var... Hvem fanden var det? Det kan jeg ikke huske.
Ja.
Det er fordi, der står Michael Schumacher midt i det hele, men det er fordi, at han er den, der har vundet flest gange. Han har vundet 6 gange.
Jamen, det er også sjovt, fordi vi åbenbart har fået statistikker 2 forskellige steder fra.
Fedt. Så det kører...
Fordi at jeg har en hurtigste omgang her.
Der hedder 1.21.670 af Kimi
Räikkönen. Der hedder 1.19.954, sat i 2009 af Rubens Barrichello. Og jeg har så en lap record, altså en omgang i selve løbet, der hedder 1.21.670, og det er sat af Kimi Räikkönen i 2008. Jeg har også nogle flere detaljer, hvis jeg bare skal give en gas, Martin.
Nej, men jeg kan da komme med en anden, og det er, at der er nu 21% af alle løbende i den her sæson kørt. Bummelum. Har du tænkt over det?
Det havde jeg ikke tænkt over.
Eller, nej, det er først noget. Circuit de Catalunya er kørt.
Ja.
Men 21%?
Ja. Det... Jeg vælger at se den som glasset halvfuldt. Der er stadig mange løb endnu.
Og hvor mange point er det så at køre om? Hvad er det højst mulige antal point for en person at score?
Jeg fornemmer, der er en historie, du gerne vil fortælle.
Nej, jeg spørger. Kan du sådan
nej.
Lige...
Nej, Martin.
400 point er der tilbage maksimalt at køre om. Altså, det er kun muligt for en person at score maks 400 point endnu.
Og det er jo så lidt interessant, fordi er det også med dobbelt point i de sidste løb?
Det vil jeg tro.
Okay. Ja, det diskuteres jo stadigvæk, men jeg tror nok, de holder fast ved, at det er de 2 eller 3 sidste løb, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvor der bliver givet dobbeltpoint. Og man kan jo så sige, at det i sin tid sikkert var tænkt som en eller anden måde at forpurre planerne for et hold som Red Bull på, hvis der var nogen, der lige kunne gøre noget i det sidste løb. I denne her sæson, der ser det i den grad ud til, at reglen kommer til at spille Mercedes mod, hvis der altså er nogen, der får en menneskelig chance for at gøre noget der.
Ja, man kan sige, det bliver, altså hvis Red Bull stepper op her over de sidste 60% af løbet, så kan det godt se ud, som om det eksploderer lige i hovedet på dem.
Jeg har lige en maximum speed, eller maksimal hastighed, som er kørt på banen. Det er 318 km i timen, og der kan man jo så sige, det er jo ingenting for den gode
Bottas.
Nej. Om det er regn, om det er sne, om det er sand, om det er kviksand måske, så skal han nok tvinge den Williams igennem en hver fartgrænse.
Ja, og flest pole positioner, det er Ferrari med 13, Renault med 10, Ford Cosworth med 8, Honda med 5, Mercedes med 1.
Ja, det er en det er en høj downforce bane med en flat out session, altså hvor du kan presse speederen i bund på over 1 km. Så vil sige, at det er ikke, hvad man kalder en højhastighedsbane i den, i den forstand. Det er i mere, det er mere en bane, hvor hold med exceptionelt gode downforce, som altså har været, det er det Red Bulls store S'er, kan komme til at spille dem rigtig godt i hænderne.
Og det er jo så også en bane, hvor der er relativt mange forskellige, der har vundet på. Den eneste, der faktisk har vundet rigtig mange gange der, det er Michael Schumacher. Ja. Han har vundet der 6 gange. Ellers så den, der kommer tættest på ham, det er Jackie Stewart og Nigel Mansell, Alan Prost og Mika Häkkinen. Og det er jo alle kører, der ikke kører mere.
Ja, og jeg kan så lige nævne de sidste 5 vindere. 2013, det hed Fernando Alonso. 2012 hed Maldonado. Hoha! Det var en glædens dag for Thomas Blichfeldt. Der sad jeg og virkelig...
Det skulle vel aldrig være en Williams, han kørte.
Det var en Williams! Det var ikke en Lotus.
Det var en BMW.
Nej, det var 2012. Det var kun 2 år siden.
Nå, ja.
Det var det ene... Det var den sæson, hvor der i løbet af de første... Jeg tror første 8...
Det kørte rigtig godt.
Ja, det kørte nogenlunde godt, men i løbet af de første 8 løb, var der 8 forskellige vinder, tror jeg, det var. Det var en fuldstændig sindssyg sæson. 2011, det var Vettel. 2010... Det var Webber. Og 2009, det var Jensen Button. Så igen, så er det altså en bane, som i dens vinder virkelig afspejler difference i kørestil og så videre. Man kan så igen sige, det navn, der i hvert fald ikke står her de sidste 5 år, det er Hamilton. Og det skal godt nok blive spændende at se, om Hamilton han kan tvinge den her Mercedes rundt i den kommende weekendsløb, fordi at... Det er jo så en bane, hvor Mercedes ikke nødvendigvis vil have de samme fordele, som de har haft på de andre baner.
Men til gengæld en bane, hvor de sidste år havde fordele, det var Nico Rosberg, der satte den på polen sidste år.
Ja.
I en tid på, skal jeg se, om jeg kan huske det, 1.20.7.18.
Ja.
Det er jo fint.
Det kan man sige.
Det er jo også en bane, der er lavet om til den her. De har i sving 11, er der blevet asfalteret nu, i stedet for sand.
Mm. Sand virker umiddelbart heller ikke som noget, der passer ind i Formel 1. Det er måske bare mig.
Nej, men det gør det næste, fordi i sving 9 og 12, der har man sat kunstig græs nu.
Aha, det lyder specielt.
Så det er jo det, de andre siger, det bliver jo relativt glat, når det er, de skøjter derude, specielt i regnvejr. Det så vi jo senest i, var det i Indonesien? Hvor de skøjte rundt derude, det tror jeg, det var.
Ja.
Så vidt jeg husker. Men det er værd at have med, at de har lavet om 2-3 steder på banen. DRS-zonerne, det er 86 meter før sving 9, og de kan aktivere den 40 meter efter. Og DRS nummer 2 er på safety car-linjen, og der er, kan de aktivere den 157 meter efter sving 16.
Nu er vi virkelig også kommet ned i de minutiøse detaljer, kan man sige. Ja. For nu lige at vende lidt tilbage til selve løbet, altså ikke kun banen, så er det nu, og det har vi snakket om mange gange før, men så er det altså nu, der virkelig begynder at ske noget, både for holdene, men også... Og det er ikke for at kritisere de baner, der er blevet kørt på indtil nu, men for mit vedkommende, sådan rent personligt, så er der altså også nu, hvor det begynder at blive virkelig sjovt, sådan rent banemæssigt. Vi har snakket mange gange om, at i det, at de nu kommer, de overstod de løb, man så populært kalder flyaways, så nu begynder de altså at komme til Europa igen, og det betyder, at vi kommer til at se en utrolig masse kæmpestore opgraderinger, praktisk talt alt materiale, og det gælder næsten for alle holdene. Toro Rosso har faktisk været det eneste hold, som jeg har set meldt ud, at deres opgraderinger i højere grad vil komme efter det næste løb, og vil komme løbende, hvor stort set alle de andre hold kommer med massive opgraderinger, både aerodynamik, rent hestekraft eller rent motorperformance, og praktisk alt, hvad det udgør den her Formel 1-bil.
Ja, der er en anden ting, man skal være opmærksom på også til det her løb, det er jo, at nu er de jo kommet hjem til Europa, og det vil jo sige, at deres motorhomes lige pludselig er med. Det må de jo ikke have med før.
Og det er så jo større fester?
Jamen, det er bare større baser. Altså, hvad er det, de kalder? De kalder Red Bulls...
Roskilde nummer 2.
Nej, de kalder den Fitzel Star et eller andet.
Pas.
Ja, men den har sådan et øgenavn, ligesom dødstjernen, som de har kaldt den dernede, fordi den er så sindssyg. Men den bliver smækket ud, og...
Yeah. Jamen, så er det jo med det samme, jeg tænker. Altså, Red Bulls holdets humør på de sidste har jo ikke været helt så sprudlende, som det har været i forrige sæson. Så kan jeg vide, om det er dødsmetal, der spiller nu, i stedet for de her meget, meget poppede rytmer, som man har hørt, når teknikerne har gået og skruet lidt på bilen førhen.
Altså, om ikke andet, bare en ydmyg stillhed dernede fra, kunne ja. Måske også være.
Ja.
Men en anden ting, vi skal være opmærksom på, det er jo også Barcelona og det løb, hvor man siger, hvis man kører godt på Barcelona,
kører man godt.
Så kører man godt stort set alle andre løb.
Yes.
Eller har i hvert fald forudsætningerne for det, på grund af, at banen er krævende på alle måder.
Ja, og det er nok en tanke, der går igennem hos alle løbene, men det er sjovt, du nævner det, fordi i specielt lige op til det her løb, har jeg set både Williams og Force India praktisk talt sige det samme, som du lige har sagt. Altså, det er her, hvor vi kommer til at se foran for resten af vores sæsoner, og ja, vi kan godt udvikle os ud af noget forfærdeligt, men hvis vi er godt kørende her, så forventer vi i den grad også, at vi har performance resten af sæsonen. Force India er et af de hold, som i denne uge har været ude at sige, at nu skal jeg finde det, at de kommer med en ordentlig overbygning af deres bil. Altså, det er for hele pakken ja. Foran omgang. Og det kommer altså ovenpå, at Nico Hülkenberg, han har været ude at sige, at han synes, det kører for træfligt hos dem lige nu. Og han på ingen måde kan brokke sig. Vijay Malaya, som er teamchef og ejer for Force India, har været ude at sige, at de forventer faktisk også, at deres bil, selv uden de opgraderinger, kommer til at køre bedre i de kommende løb, fordi at de varmere temperatur passer bedre til bilen. Og så kommer de altså med en ordentlig opgradering. Så det bliver spændende.
Ja, men der er jo mange opgraderinger sådan helt over hele feltet.
Nærmest hele feltet, ikke?
Jeg ved ikke, om vi skal tage Sauber allerede nu.
Jo, lad os gøre det.
Sauber kommer med kulfiberchassis lige ja. Pludselig. De smider 20 kilo.
Det er nærmest det samme som at bygge en ny bil.
Ja, så det... Altså, dernede i den del af feltet, er det jo meget...
Altså, vægten i sig selv, ja, men de kommer jo altså også med motoropgraderinger, ja. Og de kommer med bedre software til hele deres computersystem i bilen. Jeg vil bestemt ikke have noget imod at se Force India. Nej, Sauber flytter sig fra, hvor de er lige nu, fordi at Sutil er en kører, som til dels har været skyld i nogle af de ting, nogle af de uheldige ting, han lavede selv en gang imellem. Men her er der så også en kører, som en gang imellem har vist virkelig, virkelig solid performance. Og så er det lidt ærgerligt at se et hold som Sauber, som for blot et par sæsoner siden faktisk scorede sig tredjeplads og så videre. Nu ligger helt nede i bunden og kæmpe mod, hvad har vi, Caterham og hvad hedder de, Marussia.
Marussia, ja. Og hvem kommer mere? Ja, altså Red Bull kommer jo også med en opgradering i hvert fald til den ene af deres kører.
Der kommer et helt nyt chassis
til Sebastian Vettel, ja.
Ja, og det er jo, kan man så sige, det er jo faktisk ud over opgraderingerne, ikke? Fordi de kommer jo også med en ny aeropakke og så videre.
Ja.
Men jeg er meget, 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 meget spændt på at se, om chassiset kommer til at kunne udgøre den difference, der har været mellem de to kører indtil videre, eller i hvert fald en del af den, fordi det, altså, det lyder fuldstændig vanvittigt, et chassis, altså,
kan gøre så store
ja,
forskel,
fordi... Vi snakker, der skulle angiveligt potentielt, de har ikke bekræftet, der skulle potentielt have været chance for, at der var nogle små rifter, hister her, i det her chassis, som Fælde han har kørt med, og så sidder man jo som almen Toyota-kører, og tænker sådan, hvor meget kan det betyde? Vi har før set, at det var det, der gjorde forskellen mellem Grosjean, ikke kunne følge med Raikkonen. Da han fik et nyt chassis, det var dengang i Lotus, da de begge to kørte Lotus, så lå han altså lige pludselig og kørte fuldstændig lige op med Raikkonen igen. Og der er selvfølgelig 1 milliard dele, der udgør sådan en chassis, og bare fordi det virker for et hold, behøver det ikke at virke for det andet hold. Men der er, altså, der er historier om før, hvordan det har virket, så, eller hvordan det har gjort en forskel.
Der er jo før blevet bygget mandagsbiler, ikke?
Altså, lige præcis.
Og det kan være, at Vettel er røget ned i det, men det kan også være, at han har haft en rigtig bil, og nu ryger en mandagsbil.
Den chance er der også.
Det kan gå begge veje.
Ja, og så må man også overveje lidt, hvad vil det gøre for en psyke, hvis han nu får en ny chassis, hvis han får de nye opgraderinger, og han stadigvæk ligger med den samme
forskel. Kun kan se tænderne for hans holdkammerat drøge forbi ham gang efter gang.
Ja, det vil være
og modtager flere timeordre, ikke?
Jo. Altså, Ja, men altså generelt, Martin, Barcelona, er det din bane, du glæder dig til?
Ja, det gør
Catalunya.
Jeg. Altså, for det første i Spanien.
Mm.
Det er dejligt tæt på. Det bliver jo vist på mennesketidspunkter nu igen.
Det er rigtigt.
Man ikke skal op klokken 7. Jeg må sige, efter Alonso er kommet til Spanien, eller er blevet så stor i Formel 1, der synes jeg også, man kan mærke den her spanske opbakning, der var.
Mm.
Jeg synes ikke, de tidligere år, inden Alonso slog igennem, at det var sådan tydeligt, at det var den brede befolkning i Spanien, der bakkede op omkring det. Mm. Men efter de har fået deres egen folkehelt, så synes jeg også, det er et fedt løb at se på lægterne.
Mm.
Det eneste, der kunne toppe det var jo i virkeligheden, hvis han var fra Catalonien, men det er han jo ikke.
Det kan man sige. Jeg glæder mig også. Det er ikke nødvendigvis... Ja, det ved jeg så ikke. Det er sådan en tøjtidig måde at sige det på. Det er ikke nødvendigvis banen i sig selv, jeg synes, der er voldsomt spændende. Det er mere de elementer, som banen har, og det er jo så også igen banen selv. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er råd mod det her. Men det er det, at vi nu kommer til en bane, hvor jeg for første gang, hvis et hold som Red Bull virkelig får opgraderingerne til at hænge sammen, så har vi altså lige pludselig potentielt en udfordrer til Mercedes her. Og jeg siger ikke, de kommer til at kunne gøre det resten af sæsonen, men det her, det er altså en bane, som spiller til de forser, som Red Bull i den grad har vundet deres mesterskab med de sidste mange år. Og jeg tænker også, sådan umiddelbart, sådan lidt, for en lidt matematikagtigt, at det må være en af de baner, hvor de potentielt kan komme til at gøre det rigtig godt igen.
Og McLaren?
Ja, hvad skal der ikke ske med McLaren?
Jamen, det er lige nu, ikke? Altså, enten så drøner de op, og så ligger de på 5. til 3. pladser.
Ja.
Eller også så ender de ned 7. til 9. pladser.
Ja.
Hvis ikke endnu værre. Altså, der skal ske noget. Altså,
nu ved jeg godt, det så helt forfærdeligt ud for dem sidst. Men selv hvis de ender på den 8. og 9. plads, så vil jeg ikke kunne fraskrive mig, at jeg måske stadig vil være lidt skuffet. Altså, det er simpelthen ikke der, hvor McLaren skal ligge. Og jeg ved godt, det vil være en kæmpe opgradering, men jeg tænker, at McLaren, de skal op og rode på
minimum 7. pladsen, ikke? Altså, det må vel ligesom være det, der er cuttet for, om det er godt eller dårligt.
Ja, og man kan sige, at det spring, de ville skulle tage for at nå op på 6. pladsen, eksempelvis, altså, det ville jo være helt enormt, og det ville være virkelig godt gået af dem. Og alligevel... så er det altså kun der, så er det altså kun 6. pladsen, hvor McLaren ligger og snuser til der, hvor McLaren egentlig bør være rent navnemæssigt, ja. Synes jeg.
Til gengæld kan man sige, for Kevin Magnussen kommer han jo ind på en bane, han har kørt før.
Mm.
Og det bliver jo spændende at se, hvad han gør,
ja,
i en Formel 1-bil der. Altså det er jo, det glæder jeg mig meget til at se. Og så priser jeg mig egentlig sådan lidt glad for, at det der kommer fra McLaren stadigvæk er positivt.
Mm.
Positivt. Altså, ja. Poulier er ude og tale rigtig meget om, at han har ro i maven, og de er confident, og Button, han er nærmest ude at sige det samme. Det kan også være et maskebal. Det skal vi jo ikke underkende. Men,
men altså, ikke desto mindre, så snakkede vi også om, faktisk 2 dage efter de kinesiske løb var sluttet, der var Poulier altså ude at sige, at de havde med den aerodynamik pakke, de havde på det tidspunkt, og som de selvfølgelig har haft en lille bit smule tid til at yderligere forfine, der havde de altså fundet 1,5 sekund i forhold til, hvor de var. Det kan godt være, at 1,5 sekund, det stadigvæk ikke er nok, og det er selvfølgelig ikke 1,5 sekund på hver bane, men man må gå ud fra, at det er en ordentlig opgradering. Og hvis det holder stik, og hvis det er noget, de også kan udnytte i løbet, og kan få en mere fossilig bil, så begyndte det altså lige noget.
Ja,
men jeg kan heller ikke lade være med at bide mærke i, at det her, det er en snak, som vi har før. Og det er noget, som vi åbenlyst kan Magnussen-fan og McLaren-fans i den grad håbe på. Altså.
Ja, det bliver man nødt til, fordi det er, holdet er for stort til at ligge og sejle rundt nede, hvor det gør.
Utvivlsomt.
Ja.
Ja.
Så.
Martin, ugensnyder.
Ja, lad os gå på.
Ja.
Jamen, altså, min første, det er en Ferrari-nyhed.
Det kan man bare se.
Det er jo, altså, lige pludselig tidligere i dag, så jeg, at der kom et indlæg på, at Ross Brawn var blevet spottet på Ferrari-fabrikkerne. Og der gik så ikke meget mere end en halv time, og så havde Ross Brawn været ude og sagt, at han er på ferie.
Ja.
Jeg er bare nede og testkører en bil. Det har intet med Ferrari at gøre. Man...
Altså,
men...
jeg læste faktisk lidt tidligere på ugen nyheden, hvor det angiveligt var en italiensk journalist, som altid har styr på den slags, der har sagt, at Ross Brawn på mistænksom vis lige pludselig befandt sig til på Ferrari-fabrikkerne. Og den her journalist havde så lavet den som sådan en, du kan selv vælge, hvad du tror, at han ude for at købe æbler i den frugtbutik, han altid brugte, den arbejdede hos Ferrari. Er han taget til Italien for at købe god is? Eller er han taget til Italien for at snakke lidt med sin tidligere kollega hos Ferrari?
Og han er taget derned for at snakke lidt med hans venner på Ferrari. Ja. Men han er også taget derned for at købe is og måske et æble.
Ja.
Men han har i hvert fald prøvekørt to nye Ferrari'er, inklusive den nye multifueled økobil, de har bygget dernede, som han har ligget og bokset lidt rundt i. Men det vil da undre mig, hvis han ikke har været inde på den nye chefskontor og lige sagt velkommen til, jeg har et godt råd, eller et eller andet. Og det er jo, nu går jeg direkte over i min nyhed nummer to, hvis det er okay.
Ja, men altså, det er helt vildt, som du gør.
Og det er Ferrari igen, men hvis det nu er Ross Brawn, der har været nede og sige til dem, prøv at høre her, jeg har hørt forlydnerne om, at I har bygget jeres bil alt for smal.
Hmm.
I og med, at I har bygget jeres bil alt for smal, så har den ikke nok downforce. Præcis samme problem som, hvem var det, der havde det sidste år? Force India havde det sidste år, så vidt jeg husker.
Nå, det ved jeg
ikke. Men det er, at det er ikke kun et problem med, at de ikke har grip nok, det er ikke alt muligt andet. Det er simpelthen bilen, der er blevet bygget for smalt, så den ikke får downforce nok i svingene, og det er det samme, altså det giver meget god mening, når du ser, hvor meget de kæmper med den bil, specielt Raikkonen, så giver det meget god mening. Oven i hatten er det så også, jeg snakkede om det i starten, vores optagsprogram om, at Mercedes var ude og skælde Ferrari ud over, at de havde bygget en for let turbo. Problemet er, at det er ikke fordi, de har bygget en for let, de har bygget en for lille turbo. Og det er et kæmpe problem, fordi der jo er sat lås på udviklingen nu. Og Ferrari har selv været ude at erkende nu, at de har bygget en forkert turbo til den V6-motor, som de har.
Men altså undskyld mig, men det er simpelthen ikke godt nok.
Nej.
Altså du kan simpelthen ikke lege amatørteam i Formel 1. Og der er slet ikke, når du hedder Ferrari, og har et fuldstændig vanvittigt beløb. Altså, det kan jo ikke passe, at Renault og Mercedes kan bygge motorer, som i hvert fald kommer tættere på at udnytte det potentiale, der skulle ligge i den her formel. Og så er der Ferrari, som I kunne ved, hvor mange år har levet af at bygge sportsvogne, som så siger, nej, vi har fundet ud af, at vi har glemt noget. Filan!
Men det er deres største problemer. Det er downforce i svingene, på grund af, at de har bygget en for lille bil, eller for smal en bil, og så er det turboen, der er for lille til at kunne udnytte de hestekræfter, som der faktuelt ligger i bilen, men ikke får nok power for deres turboenhed.
Ja.
Så det var lige to enheder. Jeg har en... Skal jeg tage min...
Jamen, gør det!
Det, er jo så,
det bliver så vildt, det her, Martin. Jamen, tre Ferrari-nyheder og streg.
Ja, det er... Det... Jamen, det er James Allison, der har været ude at fortælle alle vidt og bredt om, at de bakker jo fuldt op om Raikkonen. Og de vil bare lige fortælle alle, at Raikkonen gør alt, hvad han kan, og han får al den hjælp, han overhovedet kan til at styre den her Ferrari. Men han skal også snart til at komme ind i gamet. Men han får al hjælp, han kan, og han gør kæmpe fremskridt, siger de. Altså, hvorfor de har brug for at komme ud med det her, i stedet for bare at klappe kaj, det ved jeg ikke.
Og igen så undrer, altså for mig virker det altid sådan lidt desperat, når det er folk, som en, altså James Allison er ansat fra Lotus, som deres chef inden for aerodynamik og til dels også bildesign.
Ja.
Hvorfor er han overhovedet ude at snakke om Raikkonen?
Jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, at Det kan være to ting. Det kan være både, at de vil gerne vise, at de bakker Raikkonen op, eller for at give Raikkonen den fornødne ro til at finde den her bil. Altså for at han ikke lige pludselig sidder og bliver mavesur og findagtig.
Men når vi så er ved Raikkonen, så altså, hans udtalelser lyder som om, han er parat til at kæmpe for det osv. Men rent performancemæssigt, så må vi jo også bare sige, at han er godt nok langt fra.
Ja, han ligner en, der er bakket af. Det er egentlig... Han er jo ikke engang sur mere. Altså,
Nej, han er
bare sådan lidt ligeglad.
Ja.
Og det er egentlig det værste udtryk, jeg næsten kunne
Ja.
Har fået for ham. Nå, men det var tre nyheder, jeg har for mig.
Jamen, jeg har en om Sean Todd, som er ude at sige, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har ingen magt. Jeg bestemmer ikke over det her. Og det, han snakker om, det er det her kostcap, som vi også har snakket om før. Det er altså grænsen for, hvor meget eller hvor mange ressourcer hvert hold må bruge i hele deres budget, når det kommer til både udvikling af bil og drivelse af teamet osv. Der er i mange år blevet kæmpet for, at der skulle laves en græns, hvilket jeg tænker lyder ret rationelt. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor den ikke er der foran. Har vi snakket om før. Men det var der åbenbart nogle hold, som sagde, nej, den slags gider vi ikke. Og det er fem hold, der er blevet spurgt.
Er de fem hold?
Jamen det er, jeg mener faktisk,
det er Ferrari, det er Red Bull, det er Mercedes, det er Lotus,
og det er Williams.
Det er de fem pengestærke hold.
Ja, men sgu, altså Lotus er jo på ingen måde pengestærk.
Ja, så.
Og det er Williams, de er.
I forhold til Force India er det ikke nogen sammen.
Lotus er angiveligt langt fra. Altså det er så også en anden.
Force India? Ja. Sagde Williams eller Force India?
Lotus ligger langt fra et hold som Force India. Og det er så også et andet, det lille sidespor, kan man sige. Hvad hedder han? Lederen Pat Fry fra Williams lige nu, sagde sådan en bibemærkning her i sidste uge, at Lotus lige nu mister mandskab til højre og til venstre. De lægger simpelthen, der er hul i skibet, og deres mandskab er på vej ud til stort set alle hold. Og det er altså tegn, desværre, på et hold, som godt ved, at de mangler økonomisk stabilitet, og det ved deres ansatte måske også godt. For nu lige at vende tilbage til det, så er Sean Todd, som udgør lederen af FIA, han har altså været ude at sige, jeg kan ikke gøre noget ved det, det er holden, der har taget den her beslutning, og det er slet ikke min magt, det er ikke en instans, vi råder over. Og det går han tydeligvis på, fordi det er noget, han også rigtig gerne vil have indført i sporten.
Ja.
Så,
altså for at minimere det her
forbrug, der er. Han siger faktisk, I'm convinced that F1 is far too expensive, and that something should absolutely be done. Og ja, tydeligere kan det vel egentlig ikke siges.
Han er også ude med en udtalelse i det samme interview, hvor han siger, at dem, der vinder, klager næsten aldrig. Men det er altid dem, der ikke vinder, der klager helt vildt. Og sådan har det altid været, og så har han en bemærkning til Ferrari-lejren, som jo er en af de store, altså dem, der virkelig er ude og tude.
Ja.
Det er helt sindssygt.
Fuldstændig.
Maranello er en grædende by.
Der flyder vandfald af tårer fra det italienske.
Det er helt crazy.
Ja, Martin?
Jamen, hvis vi ikke bemærker det sidste gang, der snakkede vi om Hamilton.
Ja.
Og hans sådan, hans sådan lidt kongeværd i Formel 1-feltet. Han er jo den
King
nye
Hamilton.
Ja, han er Rufus til Formel 1.
Great Britain.
Men han har igen været ude og fortælle om.
Og inden du siger noget her, så vil jeg jo sige, at det her det er jo et højdepunkt for mig. Fordi at Hamiltons udtalelser, som du har været god til at nævne hver gang, er jo bare eskaleret i, nogen vil sige, idioti, andre vil sige vanvid.
Ja. Ja. Og det er jo ikke på nogen måde, fordi han sætter sig selv på en pedestal over andre.
Nej.
Men hvis man 7 gange imellem 2 løb er nødt til at gå ud og fortælle pressen, at jeg er den bedste af Maja Rosberg, så er der et eller andet, der er helt tosset. En ting er, at han har jo ikke vundet på Catalunya før.
Nej.
Og der er han med ud at sige, det gør han den her gang. Eller det håber han gør. Og så er han ud at sige, og desuden så er Rosberg overhovedet ikke et samme sted, som han er lige nu. Så
altså, jeg elsker, hvordan det er Hamilton, der er blevet Rosbergs negative presseagent.
Ja.
Fordi det er efterhånden Hamilton, der hele tiden er ude at fortælle, hvordan Rosberg egentlig har det.
Ja.
Hvor Rosberg står lidt på sidelinjen og siger, ja, hvad?
Jamen, jeg kører da også stærkt.
Jamen, jeg kører. Altså, det var jo også Hamilton, der sagde, at den bliver ved med at vende tilbage, fordi den er så fantastisk. Men Hamilton, der går ud og siger, at de to, der er det altså ham, der har det økologiske.
Økologiske. Men det kommer
det psykologiske
overskud. Næste uge, der har han den også den mest økologiske.
Lige præcis.
Han sparer mest benzin.
Altså, der går ikke længe, så går han efter de hvideste tænder af fældet, lige efter Ricardo. Det bliver en hård kamp.
Men, og den er næsten sat til at fejle. Men det er også synd, ikke? Fordi han er også den eneste, der har fået kage og en flyvetur indtil videre. Sådan.
Og har den højeste løn i feltet.
Altså. Ej, i England.
Nå, ja, ja. Yes.
Altså, ikke, ret skal være ret.
Ret skal være ret.
Endnu. Ja. Men han får sikkert mere end Rosberg.
Ja, det bliver den næste. Vi bør lave sådan en lille pulje, det bliver næst.
Faktisk er det også.
Og der vil jeg jo gerne sige, for de, som ikke deltager i vores gruppe på Facebook, og der kan man så sige, hvad laver I? Hvad venter I på? Der er I gået glip af Martin, som kagehund har opsporet, hvad det helt præcist var for en kage, som Niki Lauda serverede for Hamilton ombord på Niki Laudas eget fly. Hvis det altså lyder lidt mistænksom, så skal I gå tilbage og høre den sidste, den forrige podcast, men det var Sarah Torte. Og jeg laver den en dag, Martin. Det gør jeg. Jeg siger ikke, at jeg kan lave den på samme god vis som Laudamanden, men jeg gør det. Den næste nyhed, den har jeg. Det er Jenson Button, der er ude at sige, at McLaren ikke nødvendigvis behøver flere opgraderinger. De skal i stedet lære at forstå det, de har.
Hvem sagde det?
Jenson Button. Altså ikke nødvendigvis flere opgraderinger. Forståelse af det, vi har. Og det kan man så sige, den er lidt underlig.
Det er meget, det er kostreducerende, kan man
sige. Det er det også. Igen, han står ved Jean Todts side.
Og prøver at være den mest økologiske.
Og, ja, præcis. Men jeg tænker også, at jeg synes, det er lidt underligt. For går man alene tilbage til sidste sæson, der er det et problem, som McLaren havde, det var, at de havde en bil fra starten af med øjensynligt, det var det, de blev ved med at sige, kæmpe stort potentiale inden for udviklingen. De kunne gøre hist og dit og dut, og de kunne opgradere den med alt, hvad de kunne, raketmotorer, laser, flammekaster. Der var plads til det hele. Det fik de så bare aldrig gjort. Så missionen i år, som de også har været ude at sige flere gange, det er, vi skal udvikle en simpel bil, Som er let at udvikle til, og hvor vi ved, hvor vi skal hen, men den skal være stabil fra starten af. Det har de så åbenbart overhovedet ikke gjort.
Det var det første løb.
Ja, men det kan jo ikke rigtig være nem at forstå, og nem at lære, og nem at udvikle til. Hvis det er Jenson Button, han er ude at sige, det er, vi skal lære at forstå det, vi har.
Nej, men det, man må forstå, det er, der er kun, det var jo kun én, der vidste, hvordan den virkede.
Nå.
Og så kom Ron Dennis. Så nu er der ingen, der ved, hvordan
det var. Det var kun Martin Whitmarsh.
Ja, han vidste alt.
Han var faktisk den eneste, der også havde nøglen til
det. Det var også ham, der lavede udtalelsen i sin tid omkring, hvor nemt den var.
Mystery solved.
Ja. Den her, det her, det er den letteste bil. Ej, nå, jeg er fyret. Ja, den er.
Den er svinesvær at lave noget til. Bare vent. Altså, det er angiveligt også firkantet hjul, de kører med lige nu, fordi de ikke har været rundhjul til at virke på den, ikke? Så det er derfor, den kører så dårligt.
Ja, men firkantede hjul burde også være mere aerodynamiske, på mange måder.
Det er en fremtidig teknik fra Adrian Newey's side.
Yes.
Jo.
Jamen, så kommer jeg jo vel nok med ugens nyhed. Og det vil jeg godt allerede nu sige, at det her, jeg kommer med nu, det er på min personlige, måske top 20 over ting, jeg skal eje.
Altså, sad jeg ikke ned før?
Så er du oppe at flyve nu.
Ja, det. Yes, jeg har forberedt mig mentalt.
Godt, Thomas.
Ja.
Du har 1100 pund.
Ja.
1100 pund.
1100
som du skal bruge til noget.
Cirka 11.000 kroner.
Hvad skal du bruge dem til? Du går og kigger i Londons gader, og pludselig står den der.
En Sachertorte.
Nej.
Et personligt underskrevet billede af Niki Lauda.
Hvis jeg siger en krydsning mellem Jacques Villeneuve
og
Button.
Nej.
Jo. Sato.
Bare Honda.
Honda.
Ja.
Mm. Økologi. Genbrug er det nok nærmere.
Nej. Foodprocessor med et Honda.
Du er tæt på.
Nej.
Jo.
Jo.
De har taget udstødningen for bare Honda'erne. Og blankpoleret dem og kromificeret dem.
Ja.
Og lavet dette. Er du klar?
Ja.
Hvad er dette?
Det ved jeg ikke. Hvad er det?
Det er en lampe.
Nej.
Jo, til natbordet. En 1100 pund. Ikke bare, det er fra Formel 1-bilerne.
Nej,
det
nej,
er de
nej.
Originale.
Men det er sådan, de indtjener bilerne igen.
Bummelum.
Jeg ser frem til...
Den er der. Det der, det er det dummeste, man kan købe.
Jamen, jeg ser frem til fremtidige Red Bull badekar, lavet af tidligere Formel 1-biler og...
brugte.
Trapper, lavet af gamle Sauber og...
Jeg skal nok lægge det her op, men kønt er det fandme ikke.
Nej.
Det er en LED-lampe af en Honda-udstødning. Jeg ved godt, når man sidder her og kigger eller hører podcasten, så giver det ikke nogen mening, men så lover jeg til den tid, det skal nok ligge på vores Facebook efter den her udsendelse, for det er simpelthen så dumt.
Og nu vil jeg så gerne lige sige, Martin, med den nyhed, det er ikke engang din ugen chak. Så altså, der skal godt nok være fyr på blusset, når du... når du går i gang med din uge chak. Ja, jeg hopper videre. Dickie Stanford fra Williams. Han er en af de gamle drenge, som har været med i, gud ved hvor mange år. Han er virkelig en af dem, som er vældigt hos Williams. Og nu snakkede vi før om da Maldonado, han tilbage i 2012, da han vandt løbet. Der insisterede Williams faktisk på, at det var Dickie Stanford, som stod på podiet og delte den her. Hvilket jeg synes var en rigtig fed gestus. Men herr Stanford sagde også i starten af den her sæson, nu gad han ikke at rejse mere. Han gad ikke med ud til løbet mere. Han ville, hvis det kunne lade sig gøre, gerne blive at arbejde hos Williams. Men han gad simpelthen ikke mere. Og det var de selvfølgelig kede af, fordi at, han er rigtig god til sin rolle. Men det betyder nu, at de har fundet et nyt arbejde til ham. Og Martin, hvis du nu umiddelbart skulle skyde på, hvis sådan en gammel 58-årig race chief, han nu skulle lave hos Williams, hvad vil du så tænke? Astronaut? Nej, det er det ikke.
Du vil skal komme med et reelt bud.
Ja.
Catering chief?
Nej.
Var det tæt på?
Nej.
Lastbilchauffør?
Nej. Han vil jo ikke køre mere.
Flyver?
Nej. Han skal ikke være pilot hos Williams. Nej, han skal være museumsdirektør.
I peaked as a museum director.
Altså, Williams er et af de hold, som faktisk gør mest ud af at bevare deres biler. Deres gamle vinderbiler, alle deres biler, hele deres historik. Og det synes jeg som sådan egentlig er rigtig fedt. Så de har et kæmpestort hyr med hvert år at få de her biler ud til forskellige udstillinger osv. Og det er altså det, som Dickie Stanford angiveligt af egen fri vilje, og han lyder utrolig optimistisk omkring det, skal stå for nu. Det er de kalder Williams Heritage Program.
Men på den anden side, hvis du kommer med den baggrund og får muligheden for at være... altså blive sådan et nostalgisk og gå og hygge om de her gamle biler. Ja. Det synes jeg sgu egentlig er fed nok.
Ja, og så er spørgsmålet for nu lige at være helt realistisk. Men hør nogle gange om de her roller i forskellige firmaer, som bliver opfundet til folk, hvor man står og tænker, der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved, hvad den rolle sådan helt går ud på. Hvor det mest af alt er, vi vil gerne bevare dig på payrollen, vi vil gerne stadig blive med at betale dig en løn. Og det er nok det, de her kvitterer til Dickie Stanford. Men... museumsdirektør fra Formel 1 til historiebøgerne. Det synes jeg, der er meget smukt.
Ja. Yeah.
Dig? Har du
jamen,
noget?
Jeg har en lille en.
Ja. Yeah.
Men det er, at... og den er sådan et anti... eller ikke så helt Formel 1-agtigt.
Altså, jeg sidder og kigger på et billede lige nu på din computer.
Og det er jo et af de flottere... Det er virkelig et flot billede. Men det er til den amerikanske serie IndyCar.
Ja.
Hvor Jacques Villeneuve.
Ja, og det er derfor, du synes, billedet er så flot.
Ja.
Ja.
Nu med gråt hår, og han ser da væsentligt mere moden ud, end han har gjort længe. Men faktum er, at i IndyCar er der sket en væsentlig degradering både af interessen og af Nå. Selve løbene, at det er ikke så interessant, som det har været. Og der har man simpelthen her 19 år efter, han vinder Daytona 500, valgt at tage Jacques Villeneuve ind til at være en af de mænd, der skal være med til at bygge det her løb op igen.
Aha. Er han ude med noget reelt, udover at sige, jeg er Jacques Villeneuve, jeg er fed?
Nej, han har mange følelser for det. Altså, dem, der har fulgt Jacques Villeneuve lidt.
jeg kender... Jo, vent. Der er vist...
Ja. Le Jacques. Det er jo det sang, han har om.
Le Jacques.
Den hed Le Jacques inde Le Fric.
Og det var mig selv, der skrev den årsanken.
Ja, nej, men det er jo, at han har jo altid godt kunne lide det her. Og det var jo hans indgang til Formel 1. Det var jo IndyCar-serien. Det, der så var i Formel 1, det var, at han kom aldrig til at være balanceret, som man egentlig så ham være i IndyCar, og røg derfor. Altså, han havde jo en turbulent periode i sin Formel 1-karriere, og lærte aldrig at elske løb så meget, som han efterfølgende med at udsige, han aldrig kom til at holde af løben lige så meget, som han gjorde i Indy 500.
Mm.
Og det er jo interessant, at lige præcis Jacques kommer med derover, som ikke kører løb mere andet end på deltid. Han kører jo, hvad hedder det, rallycross.
Ja, og så er det altså bemærkelsesværdigt, at det jeg prøver at sige, at Jacques Villeneuve indtil for, jamen, jeg synes måske 3-4 år siden, stadig var sådan åben for at vende tilbage i Formel 1, hvis der var et hold, som havde brug for en veteran og så videre. Og jeg er egentlig heller ikke i tvivl om, at han godt stadig kunne performe, så han fik chancen for det.
Han er crazy nok i hvert fald.
Ja, lige præcis. Jeg har... Nu kommer vi til de gode.
Sådan her griner du.
Ja, det er fordi, at det her er en nyhed om Maldonado. Og ham har vi jo fra tid til anden grint en lille bitte smule af. Han har jo fået kælenavnet Crashta, fordi han har lavet nogle helt fantastiske ting i sin ellers forholdsvis korte Formel 1-karriere. Men en gang imellem kan man også godt få lidt ondt af ham, fordi nu har han igen blevet spurgt, er du nu helt sikker på, at du ikke fortryder flyttet til Lotus frem for Williams? Og det siger han, nej, det gør jeg ikke. Ej,
det er det bedste, jeg nogensinde har gjort.
Det er det bedste. Altså han siger, jeg fortryder intet. Og det, der så gør den her nyhed lidt sjov, det er, at han følger den op med nogle udtalelser, som ikke nødvendigvis tyder på, at det er helt troværdigt, det han siger.
Men vi har jo før været inde på, at den sprogbarriere kan være meget svær.
Ja, men det er også derfor, jeg gerne vil lade dig tyde. Her kommer den første, den er ganske kort. Han siger i interviewet, vil jeg mærke. Han siger, I'm very calm. Really, siger han. Altså, jeg er helt rolig, men jamen, jeg mener det. Og så kan man så sige, hvorfor har du brug for at sige det?
Jamen, muligvis, fordi jeg står sådan en venezuela med rødsprængte øjne og sådan lidt lidt af kokain påvirket. Ej, det sagde jeg ikke, men...
Og så er det, at han begynder at blive en smule spydig over for Williams, synes jeg, fordi han siger, Williams knew they were going to have a better car this year. For sure, being worse than 2013 would have been virtually impossible. Altså, Williams ville ikke kunne have gjort det dårligere i år, end de gjorde sidste år, så selvfølgelig er de bedre i år. Det lyder alligevel lidt som en mand, som ikke er helt rolig. Jeg ved det ikke. Senere så siger han så, they have shown that they can do well, but it's still hard to say if they can win races again. Igen sådan en lille stik til Williams.
Kan jeg vide, om de nogensinde kan vinde
et løb igen? Lige præcis. Kan jeg vide, om de nogensinde kan vinde et løb igen? Og jeg reciterer lige igen det første, han siger, jeg er helt, helt rolig. Det er jeg altså, siger han. Og så kommer han med de der bagefter. Og så kan man så sige, jeg tror ikke, du er helt rolig, men det er også... Altså, Lotus ser jo heller ikke lige frem ud til at være løbsvinder.
Hvordan var det, Crash, der kørte ind i en væg, fordi han er travlt med at pille i rattet?
Ja, måske skulle du lære knapperne på rattet, inden du begynder at kritisere andre hold for, at de ikke kan vinde løb. Men ja.
Crash er jo...
Han er blevet en darling. Ja, han sgu.
Altså. Ham. Hvad fanden? Ham. Gud, vi har slet ikke nogen nyheder om Massa.
Nej.
Hvad fanden sker der?
Nej, hvad den er? Men har du flere nyheder, Martin?
Nej, jeg har ikke flere.
Nej. Så kører jeg lige videre. Der er en glad Nico Hülkenberg. Nu har vi før snakket om Hamilton, som er ude med utrolig mange positive udmeldelser om, at han har det bare så dejligt. Det har ikke noget med, at jeg har fælles bedste bil. Det har ikke noget med, at jeg er den bedst betalte mand i sportsudøver i England. Jeg har det bare så dejligt. Og så kan man så sige, Hylkenberg bliver ikke betalt de samme penge, og han sidder heller ikke i den samme slags bil. Men han er også ude at sige, jeg har det altså rigtig, rigtig fint. Og det har han, fordi at, som man siger, jeg er på fjerdepladsen lige nu med 36 point. Og det synes jeg egentlig er rigtig flot klaret, også holdet og så videre.
Og en Force India, der performer.
Ja, og så siger han så, det er netop det, han siger, og bilen har været godt kørende alle steds. Og det er jo bemærkelsesværdigt, specielt hvis man så sammenligger det med, at Vijay Malaya andet steds var ude at sige, at nu kommer de altså til de løb, som de forventer, bilen kommer til at kunne accelerere på. Jeg skal lige prøve at finde det her. Ja. Og så for lige at køre videre på Force India, så er Vijay Malaya så også ude at sige, og den havde jeg faktisk ikke lige tænkt på, men den er rigtig fed. Vi har allerede scoret 70% af de point, vi fik i sidste sæson på et nuværende tidspunkt. Og det er altså først nu, de kommer med en stor opgradering. Så tillykke til Force India. Hylkenberg, som jeg har understreget flere gange, kan vi jo rigtig godt lide.
Ja.
Ja. Så er der fælde for nyt chassis, den starter vi allerede om. Så er der Boulier, der, og det er ganske kort, men han siger, at han ser, at holdet ser Barcelona som en helt ny start på sæsonen. Det kan man jo så sige, det er vi mange, der håber på passer. Om det gør, jeg vil ikke kalde det tvivlsomt, men lad os se. Den sidste, jeg har, det er Niki Lauda. Og det undrer mig, at du ikke har den, fordi at, jamen, du er jo klar med alle Lauda-nyhederne sidst.
Har nu bare kage til?
Nej, han har brugt ordet shit igen. Han siger, og jeg har ikke rigtig kunne tyde den her udtalelse. Vil jeg så lade være op til os lytte over dig, Martin. Det er om hvorfor Formel 1 er så meget bedre i år. Og det har jo ikke noget at gøre med, at Mercedes-holdet, som han arbejder
havde de,
for...
Havde de ligget bagerst i feltet, så havde det været pisse.
Ja, godt. Det havde stadig været pisse.
Og Hamilton havde stadig været den bedste om på toppen.
Altså, ja. Men hans tier om sidste år, og hold nu fast. If you have shit engines like last year, and 9 races in a row like Vettel to finish all of them, this is easy. Det lyder for mig som sådan en udtalelse, der er blevet stykket sammen med 4 forskellige ting og sager, men...
Ja, vi er forskellige mennesker.
Ja, men jeg tror, det han prøver på at sige, det er... Kæft, det er fedt at være med siddes lige. Ja. Altså, så, godt for ham.
Og en række nyheder, hvor hverken Lord Helmet er blevet nævnt, Red Bull og benzin er ikke blevet nævnt. Massa er blevet kort nævnt, men mest fordi vi ikke nævnte ham.
Altså... Men vi ved jo så også godt, at både Lord Helmet og især deledsede Massa, vil der være masser at snakke om efter det næste løb.
Ja, det er klart. Altså der
kommer Massa
der mest til at sjæle.
3 overskrifter igen.
Jeg har heller ikke snakket om Alonso, men han har heller ikke rigtig sagt noget.
Nej, det er egentlig bemærkelsesværdigt, så mange af gengangerne, som ellers har holdt pause i denne uge.
Det har holdt ferie.
Sammen. Det går med.
Nede på Ferrari-fabrikken, der er åbenbart ferieparadis, skal man...
Men det er også, fordi de ikke spiller den gode musik hos Red Bull mere.
Nej, de er alle sammen taget sted. Yes.
Men ugen chak, er det det, vi på vej med?
Ja.
Godt.
Og så er vi klar til det, vi kalder ugen chak. Og ugen chak, det er jo der, hvor vi hylder... Vanvidet, ja, eller noget gakkeløjerligt, hvis man kan kalde det det. Nogen, der har været ude med udtalelser, som måske er dummere, end man troede kunne gøres gøre. Sidste gang, der var det Pastor Maldonado, der havde siddet og rodet på et ret, uden at kigge sig frem og havde ramt en pitvæg.
Nej.
Var det ikke?
Jo. Men,
nej, altså, det burde det have været.
Jamen, det var jo 2, fordi at han havde jo både drejet lidt på nogle knapper og så videre, og glemt, at han kørte bil. Og hvad lige ved at gå galt. Og så var det jo efterfølgende, da han ikke sad og drejede på rattet, at han kørte ind i en mur lige foran pitten.
Ja.
Det var sidste uge. Men du har også fået noget til den her.
Ja, og der havner vi i Lotus-lejren igen. Og det er jo nyheden. Lad os starte 2 forskellige steder. For det første er der været udtalelser omkring, at Lotus måske scorer nogle point i det her næste løb, fordi de kommer med opgraderinger. Det er altså omverdenen, der kigger på Lotus og siger, I score måske nogle point på grund af jeres opgraderinger.
Og det vil jo være stort.
Det vil, specielt hvis det var Craster.
Ja.
Lige i kølvandet af det, der kommer en historie om, at Lotus synes simpelthen ikke, man får nok penge for at ende på en 6. plads i mesterskabet. Nej, de vil meget tættere på de hold, der ligger op på 1., 2., 3., 4. og 5. pladsen. Fordi at sidste år, der fik Ferrari omkring 100 millioner. Red Bull fik lidt over det. Og så fik Lotus fik kun 40 for en 6. plads.
Mm.
Er det okay? Altså som team, som 6. bedste team, fik 40 milliarder eller millioner, må det være. Eller skal de have lige så meget som de andre? Hvad synes du?
Jeg ved det ikke, men jeg kan bare godt lide, at der er en, der går ud og siger, jeg vil have flere penge for helvede, så giv mig den der.
Jeg tænker, hvad er incitamentet for at blive nummer 1, så udover at man får de der flotte guldplader? Hvis man ikke tjener mere end de andre, eller prize moneyen ikke bliver større.
Altså... Det kan være, at Red Bull begynder kun at køre efter 4. plads i fremtiden.
Ja, eller bare få en kasse Red Bull til sig selv. Så får I den dreng ned i pitten. Værsgo.
Og I får jeres mixtape tilbage.
Ja, med det fede, ja. Extravagance, dancing music. Jeg synes, den hænger lidt op af det her, som hvad hedder han, Jean Todt var ude at sige, at dem, der vinder, de brokker sig aldrig, men dem, der ikke vinder, det er sgu altid dem, der brokker sig. Og der viser Lotus sig, både som et økonomisk trængt hold, jo fra den værste side.
Mm.
Selvfølgelig er det nemt, at dem, der udvikler mest på bilerne, de også tjener mest, fordi de havner højder. Men hvis vi kigger på et hold som McLaren, som jo heller ikke har gjort det skide godt, har jo ikke været ude og pive over, at de ikke har fået lige så meget som Ferrari og de andre. Selvfølgelig er det mere pengestærke, men ret skal være ret. Dem, der havner øverst på podiet, får altså flere penge end ham, der står nummer 2, 3, og specielt end ham, der står nummer 6.
Ja, og hvis Lotus slutter på en 6. plads i år,
så skal de ikke have 100 millioner. Det skal de ikke. For Twin Tusk er et godt bud på noget nyt og fancy, men...
Nå, og nu er det jo sjovt, du siger Twin Tusk. Og det er altså ikke en af mine ugens jagt, men det var sørme godt. Altså, både er det dejligt, at vi i hver podcast fornævner Twin Tusk. Men, vidste du godt, at der er et andet hold, der potentielt allerede i det kommende løb, kan debutere en Twin Tusk?
Ferrari?
Nej.
Toro Rosso?
Nej.
Ikke Lego-bilen, vel?
Nej. McLaren? McLaren arbejder angiveligt på deres egen Twin Tusk løsning.
Triple Tusk.
det kan kun blive vildere. Det bliver Rhinoceros Tusk, yeah. Eller sådan et eller andet. Men nej, de arbejder angiveligt. Det er et rygte. Jeg har hørt, eller jeg har læst selvfølgelig. Og samtidig så var Williams også ude at sige, jamen de havde også tidligere eksperimenteret med det, men havde altså ikke kunne få det til at samarbejde med den bil, de har lige nu. Og der kan man så sige, McLaren har sgu ikke så meget at tabe, så det kan godt være, at det Twin Tusk power, der skal til.
Yeah.
Men hvor ville det dog være bittert for Lotus, hvis der
er et hold. Så kommer McLaren over, eller?
Nå, men også, det der lort, I har gået og arbejdet på, vi har arbejdet nu på det, nu holder det max for os, det har givet os alt performance i verden.
Triple tail combined, bliver det næste. Det er
Honda Superpower Turbo. Nå, nej, jeg har to ugens jak.
Og jeg er spændt fast til solen.
Ja. Den første, jeg har.
Eller, og du nu, ser så begejstret ud. Så
og det. Nu bliver det spændende. Nu skal du igen, Martin, nu skal du altså holde fast. Der skal være navneforandring i Formel 1. Og det skal ske hurtigt. Nogen vil sige, det skal ske pronto.
Det er nyheden om Marco, der skifter officielt navn til Lord Helmet.
Nej. Det er den bane, de skal til at køre på.
Det er Circuit de Catalunya.
Jamen, det hedder den ikke. Det hedder den nemlig slet ikke mere.
Nå.
I 1991, der begyndte jeg at køre på den der bane. Og der hed den Circuit de Catalunya. Sidste år, der sagde man, nej, det vil vi ikke have siddende på os med. Det kan vi ikke have. Og så omdøbte de den til Circuit de Barcelona Catalunya. Der kom lige Barcelona ind. Alle var glade. Alt var godt.
Oh, I know where you're going now.
Og der var fest. Og så skulle man så tænke, det var det. Nu skal der ikke ændres med det. Men det skal der. Fordi der er en official for den her bane, der har sagt, nej, det skal ændres igen. Det kan kun blive bedre. Så nu skal den angiveligt hedde Barcelona Grand Prix.
Ja. Og det er jo, og det er jo igen, jamen, det er jo, det er jo sjovt. Det er jo lidt ligesom, at, at de gerne vil have deres egen fodboldliga derop, Catalonien. Hvilket, hvis, hvis der er nogen, der kender til fodboldhistorien, så er der jo det gamle Franco-hold Real Madrid. Og så er der Cataloniens hold, Barcelona. Efter sigende i sin tid, nu kommer lige lidt fodboldhistorik for dem af jer, der ikke ved det, men, men da Franco var på sit største, der spillede de jo stadigvæk mod hinanden. Barcelona var bare så overlegne mod det Real Madrid-hold, der var i sin tid, at Franco han tog alle Barcelona-spillernes koner til fange og sagde, hvis de ikke tabte til Madrid-spillerne, så slog dem ihjel.
Puha, og det er jo med en Lord Henrys skudsikre vist.
Og der kan man sige, det er jo så et incitament for at tabe kampen, hvilket de så også gjorde, tror jeg, de tabte 16-0 eller sådan et eller andet helt overdrevet.
Var det sidste år? Eller?
Nej, det var ikke, det var ikke sidste år. Det er mange år siden. Det var, ja. Franco var en gammel
diktator.
Det er lang tid siden. Ja. Men, men siden der har det der had jo blusset lidt op, og derfor ved Catalonien, altså der er mange andre ting i det end lige det, men det er i hvert fald en af tingene, at det her Barcelona-trademark, som det så også er blevet samtidig, vil de gerne have helt for sig selv. Så det kan jeg da godt forstå.
Ja, men det er eddermame også åndssvagt. Nu stopper festen. Altså, jeg sad sådan lidt med det samme. Det fik mig med samme til at spekulere på, at det var i den grad ærgerligt, at det britiske løb ikke hed Bronze Stone i stedet for. Fordi så kunne de over have heddet Silverstone, som de havde. Og så næste år, så kunne de opgradere det Goldstone, hvor de så kunne finde den næste James Bond-film. Ja. Ah, men hold op.
Men altså bare vent til Globus, at den kommer ud med sådan en registreret varemærke over Barcelona-navnet. Så bliver det da rigtig festligt.
Ja.
Men der er vi på vej hen. Men jeg synes, jeg kan godt forstå, at du har taget den med på...
Jeg synes, den er dybt åndssvagt.
Men jeg synes også, navnet er åndssvagt. Jeg kunne bedre lide det, da det var Circuit de Catalunya. Det var til at være... Det er jo ikke Frankrig for helvede.
Nej, man kan jo så sige, uanset hvad de kommer til officielt og indlægte til... Så kommer 99% af de folk, der sidder og ser Formel 1, alligevel til at se, kalde den Catalunya.
Mm. Ja, jo.
Har du mere?
Jeg synes, du skal gå direkte til. Nej, jeg er jo nyhedsfattig i forhold til dig den her uge.
Ja, men har du nogensinde hørt om Derek Warwick?
Ja.
Har du? Han er også gammel Formel 1-kører, så det er ikke helt utænkeligt.
Jamen, det er jeg ret sikker på, jeg har. Undskyld.
Nej, men det er fint. Han er sådan lidt fritidsmenneske lige nu. Jeg forestiller mig, at han tilbringer noget tid i et sommerhus. Og...
Ja, eller en hamphytte.
Det er ikke det.
Jo.
Nej, men det er ikke det, nyheden handler om. Men det,
han er frigjort.
Ja, jamen sikkert. Hold da op for en flyver. Nå. Men han fordriver også lidt i sin fritid en gang imellem ved at være steward. Og det her vil jeg jo gerne sige, fordriver lidt i sin fritid, fordi vi har jo en gang imellem, for ikke at sige mange gange, kritiseret det her system, hvor det virker lidt som om, at de hiver to tidligere racerkører ind, og så hiver de den første bakke bund, inden de finder hver gang, som de så lader afgøre, hvordan løbet det skal foregå. Men han har været ude og sige noget interessant.
Nå.
Han har nemlig sagt, at han synes bare, at det strafsystem, som er lige nu, er det bedste i verden. Jamen, det bliver dummere, fordi han underbygger det også.
Fedt.
Med nogle helt utrolig dumme ting. Fordi han siger, okay, han siger, I think it's working. Altså, han synes, det virker. Maybe at the end of the year we might have to change a few things. Maybe the amount of penalty points for certain incidents. Maybe some are too high, some are too low.
Hvorfor kan... lukker han ikke bare røret?
Nej, men kan du umiddelbart høre noget dumt i den udtalelse? Altså, han starter ud med at sige, jeg synes bare, det er smukt. Jeg synes, det er lige som det skal.
Men vi skal lave alt om.
Tænk dig om, altså det kan godt være, at du ikke er en PR-medarbejder hos et eller andet reklamebyrå, som er fuldstændig indoktrineret med, hvad du skal sige. Men du kan sgu da ikke stå og sige, at jeg synes, det er helt godt, men alt skal bare laves om til næste år.
Og det siger han jo heller ikke. Han siger maybe. Så han åbner for, at han godt ved, hvad det
Nej, han siger ikke engang, måske skal laves om. Han siger, det skal laves om, og så kommer han ind på de punkter, som han synes, måske skal laves om. Og altså, han siger jo netop, måske skal antallet af point laves om. Altså, den er så dybt åndssvagt, den her nyhed. Ikke kun på grund af, at han ikke ved, hvordan man formulerer sig, og han selvmodsiger sig selv, men også fordi, at det den nuværende sæson har været vidt og bredt kritiseret for. Det har været de straffe, der har været. Og så kan man jo så se, i de sidste, jeg tror, sidste to løb, der har lige pludselig ikke været noget, fordi der har de igen siddet, ej, for søren da, det kan vi ikke.
Men igen, problemet i, at det er forskellige stewards til forskellige løb.
Præcis,
og det er jo virkelig der problematik ligger.
Og så siger han også, så afrunder han jo på så utrolig smuk vis, den gode her Warwick, fordi han siger, it's no different to the road. If I go speeding 3 or 4 times, I'm going to lose my license, and that's how it should be. Og så kan man så sige, ja, det er, hvad der sker i virkeligheden.
Det vil sige, at det han gerne vil have, det er, hvis man kører for stærkt på en racerbane, så kan man miskøre, eller hvad?
Nå, jeg sidder sådan, jeg,
hvad fanden er det for en parallel at drage?
Ja, hvor ligger parallellen mellem det, jeg ligger og laver min Corolla, og det, der foregår på en Formel 1-bane? Nå, fordi det fungerer på det ene sted, skal det også fungere sådan på det andet sted?
Jeg tror vi går i, altså, men igen, vi har snakket om de her regler før. Jeg vil bare, altså, min holdning er til det, hvis vi begynder at lave regler på alt, som det er i gang med de øjeblikke, så ødelægger vi også bare sporten på en eller anden måde. Fordi der, jeg mener ikke, der er en charme i, at der er en frontving, der tager et bagdæk, og der er en, der punkterer, men det er sådan, løbet fandme er. Altså, du kan ikke...
Formel 1 er også kaos.
Altså, det ene er med for det ene. Altså, ellers så skal de udstyres i firkantede kasser, hvor de kan overskue alle 4 hjørner, og så skal man være hudløst ærlig, hver gang man har kørt ind i hinanden. Og det er jo ikke det, vi vil se. Vi vil se hurtige biler.
Jamen, altså, dramatik i Formel 1 er jo ikke nødvendigvis kun over hinanden. Det er også det, at der hele tiden er et potentiale for, at det går galt.
Ja.
Altså, jeg siger ikke, at vi sidder og ser... ligesom
det er ikke Claus Borge.
Nej, og det er jo heller ikke NASCAR-tilstanden, vi efterligner, hvor stor del af publikum.
Men en frontvinge må godt ramme et bagdæk i ny og næ, uden at...
Og igen, hvorfor er det starten på hvert løb er så forbandet spændende? Det er fordi hele feltet er samlet, og det hele kan gå galt inden for det første sving, ikke? Altså, det er jo der, hvor man sidder og tænker sådan, hvis Massa han kan slippe ud af det her, så er der en reel chance for, at han kan score point. Nej, der kom en flyvende fjeder, eller et baghjul, som hoppede op og
eller en Ralf Schumacher.
Lige præcis, ja. Ralf finder for øvrigt snart tilbage for ham lidt. Jeg er ganske overbevist om det.
Kumasato.
Så nej, jeg synes, der er mange ting i den udtalelse, hvor man sidder sådan lidt og tænker sådan, du skulle måske bare holde dig til din rolle som steward, og så lade være med at gøre mere opmærksom på dig selv. Altså, fordi det... Ej, hvor er det dumt. En sidste detalje, Martin, som jeg faktisk synes, og det har vi plejer vi at gøre, men det har vi så ikke fået flettet ind førhen. En top 5 til det kommende løb. Skal vi lige prøve at stille sådan en?
Jamen Thomas, når du lægger op, så kan du også starte med at give din.
Ja, og her blev det jo interessant, fordi normalt har jeg jo, eller før han har jo givet dig titlen Spredhavl, Martin Spredhavl Ishøj, fordi at, hvad kan man sige, dit gæt på, hvordan løbende vil ende, har været lidt mere interessant end mine.
Men ikke desto mindre har du jo fået faxekondi, så du skulle egentlig glæde dig.
Ja, det er jo min præmie hver gang, så måske gør du mig en bare en tjeneste. Den her gang, der synes jeg selv...
Du har været vild. Living on the wild side.
Lige præcis, ja. Jeg prøver lidt at smage en lille smag af det vilde liv. Min top 5, den hedder således... Og hold fast. Ricardo på den første plads. Ja, det er sgu da vildt. Det er da helt vildt.
Ja, det er sindssygt.
Folk derude sidder og tænker, Thomas går loco lige nu.
Jeg troede, du havde taget en Williams.
Nej. Nej, ikke på den første plads. Det tror jeg desværre ikke på. Ricardo på den første plads. Jeg tror både Red Bull kan formå virkelig op deres niveau med de opgraderinger, de kommer med nu. Vi så sidste år, hvordan en længere pause gav dem mulighed for at udvikle den fuldstændig komplet dominerende vinderbil, som Vettel han sad med. Jeg siger ikke, at det samme sker nu, men de kan i hvert fald finde ud af at udvikle på deres bil. Anden pladsen. Nå ja, så tror jeg for øvrigt, at banen ligger rigtig, rigtig godt til Red Bull. Anden pladsen, der er Hamilton. Han ser hurtigt ud, uanset hvor han kører lige nu, og han har en rigtig god bil. Tredje pladsen, Vettel. Jeg tror godt, Vettel han kan begynde at røre på sig nu, og igen, banen passer rigtig godt til Red Bull-bilen. Fjerde pladsen, Hülkenberg. Der var ikke noget, der indikerede, at de skulle være så godt kørende, hvis man ser på deres performance fra det sidste løb. Men jeg tror, banerne kommer til at passe bedre og bedre til dem nu. Og det er en meget teknisk betonet bane, hvor jeg tror, en kører med overlegne kvaliteter, som Hülkenberg kunne gøre det rigtig godt. Femtepladsen, Bottas. Jeg bliver nødt til at have en Williams i top 5. Jeg håber også på, at de løfter deres niveau på fornuftig vis. Og så kan han altså køre hurtigt. Han kan køre virkelig, virkelig hurtigt. Og altså, Massa får vel et eller andet i hovedet, eller hans bil brænder sammen, eller han kommer aldrig fra starten, eller sådan noget i starten. Så.
Han glemmer at slippe koblingen.
Præcis. Og så har vi altså set de her. Nu synes jeg efterhånden, vi skal gøre det til vores lille scoop. Men vi har altså set de her Williams, de stikker altså fra start.
Ja.
I hvert løb, som ingen andre biler. Så hvis Bottas ellers kvalificerer sig...
Så er det et sikkert uheld der.
Nej, hvis han ellers kvalificerer sig bare nogenlunde, så tror jeg godt, han kan gøre det rigtig godt. Wildcard, der har jeg Grosjean. Både...
Twin-task!
Både fordi, at Lotus, de har oppet deres niveau ret kraftigt på det sidste, i forhold til, hvor de var i starten af sæsonen. Men også fordi, at det her igen... som vi har sagt flere gange nu, ikke nødvendigvis via en bane, som kommer an på motorkraft. Og så kunne jeg godt forestille mig, at Lotus de kom med en ordentlig opgradering af deres bil. Og Christian, han er altså en dygtig kører.
Ingen tvivl om det.
Ja, Mats, din top 5.
Ja.
Først plads.
Nu er du allerede, du har siddet og smugkigget, jeg har.
Nej.
Slet ikke. Nå, på førstepladsen, der har jeg Alonso.
for den kunne jeg ikke have set det komme.
Ja. Vi er i Spanien med Alonso, og jeg tror til med, men jeg tror faktisk også, at han kvaler den godt. Hvis han skal vinde, så er det sådan lidt en forudsætning, at han starter før en Mercedes i hvert fald.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan en god mavefornemmelse omkring Ferrari den her weekend.
Ja, og altså, det var mærkeligt, at jeg havde end ikke skænket dem en tanke.
Nej.
Slet ikke, men og det er ikke, det er udelukket, fordi jeg glemmer, fordi at jeg tror helt oprigtigt, at Alonso han også kunne gøre det rigtig godt.
Ja. Til andenpladsen, der har
jeg... Ja, der slog jeg benet væk under, der er ved at rose Ferrari.
Der har jeg Rosberg.
Ja.
Jeg håber så meget, at Rosberg han får det psykologiske overtag, for jeg er så træt af selvtilfredse Hamilton. Og jeg kan huske, vi snakkede i starten om, at det var dejligt at se ham være på igen, og ikke have mistet hovedet. Men nu har han bare mistet hovedet igen.
Ja, bare i en anden retning.
I fuldstændig altså selvfedme og Niki Lauda-kagespisende egoisme. Jeg er...
Altså, ikke at forglemme, Niki Lauda har nogle fly, han gerne vil sælge.
Ja. Jeg er ikke i tvivl om, han har den til så mange for ligesom at please ham på den måde. Men jeg er lidt, altså, ja. Jeg kan bare godt blive lidt træt af at sidde og kigge på newsforums, hvor alle overskrifterne omhandler Hamilton, der sidder og klapper sig selv på skulderen. Men nu var det jo et slutløb, og ikke en Hamilton...
Men man kan jo så også sige, at der er en god chance for, at Hamilton han har taget et par sarratorte kilo på. Så det kan jo godt være, at det er nu Rosberg for alvor begynder at træde fra.
Ja, eller udstyrer sig selv med endnu større øreringe i sine ører, så... Og nu kommer overraskelsen.
Ja.
Det er ikke mit wildcard, men det er en overraskelse for mange.
Ja.
Magnussen.
På en tredjeplads.
Ja. Jeg tror, Magnussen føler sig helt vildt godt på Barcelona.
Mm.
Han har kørt den før. Der er ingen tvivl om, eller det kan da godt være, der er nogen, der er tvivl om, men jeg er ikke i tvivl om, at han kører bedre og hurtigere, end Button gør. Okay. I hvert fald ikke på en kendt bane. Mm. Jeg tror, han er meget mere speedy. Hvis bilen den fungerer, som den gjorde i Australien, lad os sige, deres opgraderinger virker, så tror jeg, vi har en rigtig, rigtig hurtig mand. Jeg tror stadigvæk på, at Magnussen er en kommende stjerne i det her, og ikke finder sig til ret dernede. Igen, det er min skud.
Altså i forhold til Magnussen, der har vi jo før snakket om, at vi en gang imellem prøver at bakke lidt af, fordi vi ikke vil fremstå som en af de her overskriftsglade aviser, som igen står klar til at dolke ham i ryggen, så snart det går galt. Og der var der jo en af de her, jeg gider ikke engang nævne deres navn, men der var der jo en af de her fantastiske aviser, som på forsiden for, Jamen, det er så mere en uges tid siden, nu kom jeg bare først i tanken, havde en overskrift, der hed noget lignende, at det var fra himlen til helvede fra Magnussen lige nu.
Ja, og Magnussens problemer.
Ja, og ved du hvad, og så starter rusjebanen af møgkastning ellers bare. Og jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg synes stadig, han gør det godt med det, han har. Og jeg glæder mig til at se meget, meget mere fra ham.
Altså, så længe han ikke er mere end to pladser for Button,
ja,
så gør han det godt med det udstyr, han har. Det er jo, altså, man må sige, den mest stabile kører i feltet er nok Button.
Ja.
Altså i hvert fald sådan jævne. Men det er...
Ja, det igen, det er ikke en diskussion.
Jeg ved, at det er et wild shot.
Nå, men jeg synes også, det er helt fantastisk, at nu siger jeg, nu kommer jeg med spredhavl, og så ganger du den bare, multiplicerer den adskillige gange, og gør den endnu vildere.
Jamen, jeg tror måske, det er, fordi jeg mere håber på et uforudsigeligt løb, og jeg bliver lige ham over det hver gang.
Ja.
Men det her, det er jo så, hvad jeg håber, kan man sige, og ikke så meget.
Fjerdeplads.
Altså, hvis jeg skal være ærlig, så hedder den jo nok Hamilton, Rosberg, Vettel, bla bla bla, men det, altså, jeg gider ikke planen. Jeg vil hellere satse på 0 og vinde den store gevinder.
Ja, og så sørger du virkelig for, hvis du bare rammer med en af dem her, så er der virkelig ikke nogen chance for, at jeg får Faxa Kondi næste gang.
Hülkenberg på en 4. plads. Præcis ligesom dig. Jeg havde faktisk Hülkenberg helt op på en 2. plads. Men var nødt til at have safe plade jeg lidt ved at tage en Mercedes med, fordi man må bare erkende, at de kører godt. Men Hülkenberg er mit bedste bud på muligvis en outsider første plads. Sådan har jeg det.
Ja.
Læg mærke til, at der har ikke været en eneste Red Bull endnu.
Nej, og det er vel at mærke Red Bull, jeg har på første og tredje.
Men den kommer nu på 5. pladsen, Ricciardo.
Ja.
Ingen Hamilton.
Martin, du skal huske, du må aldrig kalde ham Ricciardo.
Ricciardo.
Ricciardo, fordi ellers fik han bare, altså...
Men nu er han vokset sig. Hans tandsæt er fuldt ud vokset.
Det er rigtigt.
Nu må han godt kalde sig selv sit rigtige navn.
Ja.
Ricciardo, ja. På den 5. plads. Bottas.
Som wildcard. Ja. Men,
I've shoveled the cards and threw them in here.
Jamen, det er vel så det. Jamen, jeg er sådan lidt, jeg er egentlig positivt overrasket over, at vi har stillet så forskellige...
At jeg ikke har nogen cater hjemme på første plads.
Det havde været smukt. Her kommer Marussia, nu kører de stærkt.
Ja, jeg er sikker.
Ja, lige præcis. Nej, men med det, så er vi vel nået slutningen af vores 9. podcast. Podcasten før løbet i Barcelona.
Ja.
Når vi høres ud næste gang, så bliver det måske igen en podcast, der er optaget via magiske Skype. Vi garanterer ikke for lydkvaliteten, men vi skal gøre vores bedste.
Men det gik okay sidst.
Det kan man sige.
Lidt flere lydeffekter fra din side af. Nu er det jo...
Du ligger du uendelig stor pres på mig med hele din bakke. Din bowle af fantastiske lydeffekter.
Jeg har favoritter.
Ja, lige præcis. Jeg har ingen. Men indtil da, så vil vi selvfølgelig igen... gerne se jer på vores Facebook-side. Og særligt, hvis vi kunne få nogle bud på en top 5 op. Nu kan man sige, nu har vi lavet, hvad man kan kalde, rimelig diverse af slagsen. Så det kunne være rigtig rart at få nogle flere top 5-lister op for jer alle sammen.
Og I får ikke faktisk kun de af mig.
Nej, desværre. Men indtil næste gang.
Ja.
Så er der ikke så meget mere at sige, end vi høres ud i dag.
Ja, og mit navn det er Martin Isvold.
Mit navn er Thomas Blikfeldt.
Og det her, det er podcasten Vi var ikke hurtige nok. En ydmyg Formel 1 podcast. Episode 9. Tak for nu.